VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Gimana kabarnya? Saya Sharon Sumolang kembali menemani pagi Anda di VOA This Morning, live dari Studio 17 di Washington, D.C. Tentu saja saya nggak sendirian, saya ditemani produser Bani Rahayu dan teknisi Zubair Altaib. Hari ini, 1 Juni 2023, diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Di tanggal itulah Insinyur Soekarno mengusulkan rumusan dasar negara. Pancasila, selain mengutamakan ketuhanan yang Maha Esa, juga mengedepankan kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan. Kira-kira, menurut pendengar, ketiga spirit itu sudah diupayakan hadir belum ya oleh pemerintah Indonesia bagi para rakyatnya? Tampaknya masih sangat sulit ya, kita melihat keadilan sosial tanpa diskriminasi, juga kebijakan pro-rakyat bukan pro-korporasi. Anyway, dalam VOA This Morning edisi Kamis 1 Juni 2023, redaksi VOA sudah menyiapkan sejumlah berita menarik untuk Anda. Demi mendapatkan dukungan bagi upaya Swedia bergabung ke dalam NATO, Presiden Biden mengisyaratkan PDKT dengan Presiden Erdogan.
Dia masih ingin melakukan sesuatu untuk mendapat F-16. Saya mengatakan kepadanya, kami menginginkan kesepakatan dengan Swedia.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong masyarakat bersiap menghadapi musim kemarau yang lebih kering.
Nilai dampak kekeringan itu hampir di semua 22 kabupaten kota, Pak. Hanya pada spot-spot tertentu yang memang kantong-kantong air.
Pendengar, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau mampir ke podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang, mari kita simak berita dunia bersama Karlina Amkas.
Presiden Joe Biden mengatakan upaya yang tengah dilakukan di Kongres berjalan sesuai rencana menjelang pemungutan suara di DPR pada Rabu malam terkait rancangan undang-undang plafon utang. Paket plafon utang dan pemotongan anggaran mengarah ke pemungutan suara yang krusial pada Rabu ketika Presiden Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy membentuk koalisi para anggota fraksi Demokrat dan Republik yang berhaluan tengah untuk mengatasi pukulan balik kubu konservatif dan ketidaksepakatan kelompok progresif.
Now we're going to deal with the debt ceiling. I think things are going as planned, God willing.
Sekarang kami akan mengurus plafon utang. Menurut saya, semua akan berjalan sesuai rencana, ujar Biden kepada reporter dalam pertemuan bersama pejabat penanggulangan bencana, membahas kesiagaan menghadapi cuaca ekstrim. Terlepas dari kekecewaan mendalam dari sayap kanan Republik karena kompromi tidak memenuhi pemotongan anggaran yang mereka tuntut, McCarthy bersikeras bahwa ia akan mendapat suara yang dibutuhkan. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken bertemu Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre setelah tiba di Oslo Rabu. Støre mengatakan pertemuan memberi mereka kesempatan untuk menggarisbawahi sikap mereka dalam mendukung Ukraina melawan agresi Rusia. Blinken mengucapkan terima kasih kepada negara Skandinavia itu atas persahabatan dan kemitraan dalam ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan iklim, dan mengatasi banyak tantangan yang dihadapi negara-negara di seluruh dunia.
We are partners in trying to find peace in areas of conflict. That remains vitally important.
Kami adalah mitra dalam upaya menemukan perdamaian di wilayah konflik yang tetap sangat penting. Dan sekali lagi, di sini, di Eropa, solidaritas yang telah kami tunjukkan dengan mitra Eropa lainnya dalam membela Ukraina dan melawan agresi Rusia, menurut saya benar-benar luar biasa. Dari Oslo, Blinken akan ke Finlandia, anggota baru NATO, Jumat. Korea Utara tampaknya tergesa-gesa meluncurkan satelitnya pada Rabu, sehingga berakhir dengan kegagalan. Peluncuran dilakukan setelah Korea Selatan berhasil meluncurkan roket antariksa baru-baru ini, kata seorang anggota Parlemen Korea Selatan, Yoo Sang-bum, mengutip Badan Intelijen Negaranya. Alasan lain adalah satelit diluncurkan sementara pembangunan tempat peluncuran baru, Tongchang-ri, belum selesai dan proses persiapan peluncuran yang biasanya sekitar 20 hari, dipersingkat pula menjadi beberapa hari. Dipicu keberhasilan peluncuran Nuri, roket antariksa Korea Selatan, ujar Yoo. Berbicara pada konferensi pers di Seoul, Yoo menambahkan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un diyakini menyaksikan peluncuran. Setidaknya, kata Yoo, Pyongyang memerlukan beberapa minggu untuk memperbaiki masalah roketnya. Satelit mata-mata Korea Utara tidak berhasil diluncurkan pada Rabu, sehingga pendorong dan muatannya jatuh ke laut, kata media pemerintah Korea Utara. Dilaporkan pula bahwa militer Korea Selatan telah menemukan bagian-bagian dari kendaraan peluncuran tersebut. Para ilmuwan dan pejabat tinggi perusahaan-perusahaan teknologi memperingatkan bahwa artificial intelligence, AI atau kecerdasan buatan bisa mengarah ke punahnya umat manusia. Menanggapi itu, Direktur Badan Keamanan Dunia Maya Terkemuka Amerika meminta agar mereka bertindak. Jika kalian benar-benar berpikir bahwa AI bisa menyebabkan punahnya umat manusia, mari kita bersatu dan melakukan sesuatu untuk mencegahnya, kata Jen Easterly, Direktur Cyber Security and Infrastructure Security Agency, CISA, Rabu. Ia berbicara dalam acara Axios News Shapers di Washington. Komentar itu datang hanya sehari setelah lebih dari 350 peneliti dan eksekutif teknologi mengeluarkan peringatan satu kalimat tentang bahaya AI. Mengurangi risiko kepunahan akibat AI seharusnya menjadi prioritas global bersama risiko skala sosial lainnya seperti pandemi dan perang nuklir, kata mereka dalam postingan di situs web Center for AI Safety. Badan Pengawas Nuklir PBB, International Atomic Energy Agency atau IAEA, kembali memasang, namun hanya sebagian, alat pemantau yang sebelumnya dipasang berdasar kesepakatan nuklir 2015 dengan negara-negara kuat. Iran memerintahkan alat itu dicabut tahun lalu, kata IAEA, Rabu, dalam dua laporan yang dilihat kantor berita Reuters. Dipasangnya lagi peralatan itu, bagian dari apa yang direncanakan IAEA untuk meningkatkan pengawasannya terhadap kegiatan nuklir Iran. Maret lalu, IAEA dan Iran setuju memasang kembali alat itu dalam upaya mengatasi kebuntuan antara kedua pihak atas kerjasama Iran. Demikian, Berita Dunia, VOA, Washington.
Dalam rangka mendapatkan dukungan dalam upaya Swedia untuk bergabung dengan NATO, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengisyaratkan pendekatan transaksional dalam hubungannya dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Presiden Turki yang baru terpilih itu adalah salah satu anggota terpenting namun rumit dalam aliansi militer transatlantik tersebut. Berikut laporan Kepala Biro BOA di Gedung Putih, Patsy Widakuswara.
Ribuan pendukung Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan merayakan kemenangannya awal pekan ini. Para pemimpin dunia, termasuk Presiden Joe Biden, menelpon untuk menyampaikan ucapan selamat.
Dia masih ingin melakukan sesuatu untuk mendapat F-16. Saya mengatakan kepadanya, kami menginginkan kesepakatan dengan Swedia, jadi kami akan menyelesaikannya.
Ini pertama kalinya Biden menghubungkan kedua isu tersebut bersama-sama. Ankara telah lama berusaha membeli 40 pesawat tempur F-16 buatan Amerika, tetapi Kongres memblokir kesepakatan itu. Para pejabat Amerika telah menolak saran quid pro quo atau memberikan sesuatu sebagai imbalan untuk menerima sesuatu. Juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre.
That is not a condition. President Biden long been clear.
Itu bukan syarat. Presiden Biden telah lama menegaskan bahwa dia mendukung penjualan F-16.
Sebagai tanggapan atas invasi Rusia ke Ukraina, Finlandia dan Swedia mengajukan permohonan menjadi anggota NATO pada Mei 2022. Keanggotaan NATO harus disetujui oleh semua anggota. Finlandia diterima menjadi anggota NATO pada bulan April, tetapi permohonan Swedia masih tertahan karena Ankara percaya Stockholm menyembunyikan teroris, militan dari Partai Pekerja Kurdistan yang dilarang di Turki. Para pejabat berharap keanggotaan Swedia akan dikukuhkan pada KTT NATO bulan Juli mendatang. Selain terkait masalah penjualan jet tempur F-16, hubungan Amerika-Turki akan tetap rumit dan bersifat transaksional, kata James Jeffrey, mantan Duta Besar Amerika untuk Turki yang kini memimpin program Timur Tengah di Wilson Center. Dia berbicara dengan VOA melalui Skype.
It's never 100% on our side.
Tidak pernah 100% di pihak kita. Kami berharap jaraknya tidak lebih dari 50% dari kami. Tetapi banyak hal bergantung pada hubungan pribadi antara Biden dan Erdogan. Sudah sangat dingin. Pembicaraan telepon itu adalah langkah pertama yang baik.
Erdogan mengutuk invasi Rusia ke Ukraina, tetapi dia juga menolak untuk bergabung dengan negara-negara Barat untuk memberlakukan sanksi terhadap Rusia. Turki bahkan memperluas hubungan perdagangannya dengan Moskow. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Korea Utara, Rabu, berusaha meluncurkan satelit mata-mata militernya yang pertama. usaha itu gagal dan roket yang membawa satelit itu kandas di samudra. Tetapi kejadian ini sempat mengejutkan penduduk Seoul di Korea Selatan.
Sirene peringatan serangan udara terdengar mengaung-ngaung di jalan-jalan ibu kota Korea Selatan, Seoul. Sebelum kebanyakan penduduk Seoul bangun, suara dari pengeras suara memperingatkan mereka untuk bersiap-siap mencari tempat berlindung. Penduduk juga menerima peringatan di ponsel mereka disertai pesan yang memberitahu mereka untuk mendahulukan warga Manula dan anak-anak. Kejadian ini lain dari biasanya. Peluncuran roket oleh Korea Utara tidak pernah menimbulkan peringatan di Korea Selatan. Peringatan ini dipicu oleh peluncuran satelit Korea Utara yang mengarah ke selatan sebelum jatuh ke samudra dan jauh dari pantai. Pejabat kota Seoul mengatakan peringatan ini terkirim secara salah, tetapi mereka membela pendekatan mereka dan mengatakan lebih baik berada pada sisi yang aman ketimbang nanti menyesal. Wali kota Seoul, Oh Si-hun, mengatakan
이번 긴급 문자는 현장 실무자의 과잉 대응이었을 수는 있지만
pesan darurat ini adalah reaksi berlebihan dari otorita, tetapi bukan merupakan kesalahan. Prinsip kami adalah menanggapi yang kemudian bisa dipersepsikan sebagai berlebihan, tetapi kita tidak bisa berkompromi dalam hal terkait keselamatan.
Korea Utara mengatakan satelitnya ditujukan untuk memantau gerakan militer AS dan Korea Selatan. Tetapi roket yang membawa satelit itu jatuh ke dalam samudra dan berhasil ditemukan, paling tidak sebagian, oleh militer Korea Selatan. Bong Yung-sik adalah dosen di Yonsei University. Katanya,
"It seems like North Korean regime has faced unexpected high level of technical difficulties."
Kelihatannya rezim Korea Utara menghadapi kesulitan teknis yang rumit. Tidak mudah untuk sebuah negara, meskipun negara itu memiliki ekonomi maju dan teknologi modern yang canggih.
Korea Utara mengakui kegagalan peluncuran satelitnya dan mengatakan pihaknya akan melakukan peluncuran berikutnya sesegera mungkin.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong masyarakat bersiap menghadapi musim kemarau yang lebih kering. Upaya mitigasi dilakukan dengan menghemat pemakaian air bersih dan penggunaan varietas tanaman yang tahan kekeringan di sektor pertanian. Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Jakarta.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Ambrosius Kodo mengatakan berdasarkan kajian risiko bencana, seluruh wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah memasuki musim kemarau. Namun musim kemarau tahun ini diperkirakan akan lebih kering karena bersamaan dengan fenomena El Nino. Situasi itu dikhawatirkan akan memunculkan bencana ikutan lainnya berupa kebakaran hutan dan lahan.
Sesuai dengan kajian risiko bencana kita, itu bila dampak kekeringan itu hampir di semua 22 kabupaten kota, Pak. Hanya pada spot-spot tertentu yang memang kantong-kantong air, seperti di Manggarai Barat, ada spot tertentu di Ngada, kemudian di daratan timur di Malaka, di daratan Sumba, di Sumba Barat Daya. Hanya spot-spot, beberapa spot saja. Sementara sebagian besar itu terancam kekeringan, begitu.
Kata Ambrosius dihubungi VOA dari Jakarta Senin 29 Mei. Pemerintah Provinsi NTT menghimbau setiap rumah tangga untuk melakukan upaya mitigasi antara lain dengan menghemat pemakaian air bersih. Para petani juga diharapkan beradaptasi dengan menanam tanaman yang toleran terhadap kekeringan agar terhindar dari kemungkinan gagal panen. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak 26 April 2023 telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Koordinator Stasiun Klimatologi Kelas 2 Nusa Tenggara Timur Vera Adrianita kepada VOA menjelaskan, berdasarkan analisis update 20 Mei 2023, seluruh zona musim di NTT telah berada dalam periode musim kemarau. Sebanyak 19 kabupaten dan kota berstatus waspada karena sudah 21 hari tidak turun hujan sama sekali. Sementara dua kabupaten lain yaitu Alor dan Sumba Timur berstatus siaga.
Kalau yang siaga itu ketika hari tambah hujannya itu lebih dari 30 hari sudah tidak terjadi hujan dan peluang curah hujan kurang dari 25 meter kebiasaannya juga lebih dari 70%.
Jelas Vera Adranita, Selasa 30 Mei. Diperkirakan peluang curah hujan di bawah 20 mm di wilayah NTT lebih dari 70% hingga dasarian 1 Juni 2023. Kondisi itu akan berdampak pada sektor pertanian dengan sistem tada hujan dan berkurangnya ketersediaan air tanah sehingga menyebabkan kelangkaan air bersih dan rentan kebakaran. Organisasi Save the Children Indonesia mengingatkan kekeringan menjadi penegasan dampak krisis iklim yang semakin memburuk setiap tahunnya. Dalam konteks kekeringan, anak-anak akan menghadapi dampak berkelanjutan seperti ancaman kesehatan dan kesejahteraan. Ancaman gagal panen para petani akan membuat hilangnya sumber pendapatan keluarga yang juga berpengaruh pada pendidikan anak-anak.
Ini penegasan sebenarnya bahwa perubahan iklim itu terjadi lebih cepat dari seharusnya.
Kata Direktur Humanitarian dan Resilience Save the Children Indonesia, Fadli Usman. Organisasi itu memperkirakan setidaknya 3,5 juta anak berisiko terdampak kekeringan ekstrim di berbagai provinsi di Indonesia. Dari Jakarta, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih bersama VOA This Morning. Sekarang, kita simak laporan ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Setelah gaji para direktur eksekutif atau CEO naik terus selama bertahun-tahun, kini pertumbuhan gaji mereka akhirnya melambat. Paket tunjangan untuk CEO yang menjalankan perusahaan saham Standard & Poor 500 naik hanya 0,9% tahun lalu, menjadi rata-rata 14,8 juta dolar. Menurut data yang dianalisis untuk kantor berita Associated Press oleh Aguilar. Itu berarti setengah dari CEO dalam survei itu memperoleh lebih banyak dan setengahnya mendapat lebih sedikit. Itu merupakan kenaikan terkecil sejak tahun 2015. Namun, kritik tetap muncul bahwa gaji CEO masih terlalu tinggi dan tidak seimbang. Ketidakpuasan atas kesenjangan itu memicu keresahan pegawainya. Dan bahkan beberapa investor institusional atau bukan perorangan menolak beberapa paket yang paling mencolok. Kenaikan gaji yang lebih kecil terjadi setelah gaji CEO melonjak 17% pada tahun 2021 ketika Dewan Kerja memberi penghargaan besar kepada CEO karena membuat perusahaan mereka melewati resesi yang disebabkan pandemi. Beralih ke pertumbuhan ekonomi India. Produk domestik bruto atau PDB India tumbuh 7,2% setahun hingga Maret menurut angka resmi hari Rabu. Pertumbuhan itu terjadi pada sektor layanan dan konsumsi sehingga menempatkan India di antara negara dengan ekonomi utama yang tumbuh paling cepat di dunia. India mengimpor lebih dari 80% minyak mentahnya, sementara invasi Rusia ke Ukraina menaikkan harga minyak. Tetapi ekonominya tumbuh 6,1% pada kuartal keempat dari Januari hingga Maret dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu menurut data Kantor Statistik Nasional. Pada periode yang sama, ekonomi Tiongkok tumbuh 4,5% dari tahun ke tahun, sementara Departemen Perdagangan AS mengatakan ekonomi Amerika tumbuh 1,1%. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Di Amerika Serikat, mempekerjakan anak sebagai pegawai merupakan pelanggaran undang-undang perburuhan. Namun faktanya, jumlah pekerja anak meningkat di Amerika Serikat sejak 2015. Meski jumlahnya lebih kecil daripada 20 tahun lalu, para pakar mengatakan peningkatan ini memprihatinkan. Tim VOA melaporkan.
Awal Mei lalu, Departemen Tenaga Kerja Amerika mendenda waralaba McDonald's di negara bagian Kentucky, Indiana, Maryland, dan Ohio setelah diketahui mereka telah mempekerjakan 300 anak secara ilegal untuk bekerja di restoran, melakukan tugas yang terlalu berbahaya bagi anak di bawah umur. Di Louisville, Kentucky, dua anak berusia 10 tahun kadang-kadang bekerja sampai jam 2 pagi. Bahkan ada yang mengoperasikan penggorengan tanpa menerima bayaran, kata Departemen Tenaga Kerja. Tahun lalu, sebuah penyelidikan oleh kantor berita Reuters menemukan bahwa pekerja anak, beberapa dari mereka masih berusia 12 tahun, telah bekerja di 4 pemasok suku cadang Alabama untuk pembuat mobil Hyundai dan Kia. Investigasi yang dilakukan oleh The New York Times juga menemukan praktek pekerja anak ilegal di rantai pasokan Ford, General Motors, J.Crew, Walmart, Target, dan Whole Foods. Secara keseluruhan, untuk tahun fiskal 2022, Departemen Tenaga Kerja Amerika telah mencatat 688 kasus anak-anak yang direkrut untuk pekerjaan yang dianggap berbahaya bagi mereka, jumlah tertinggi sejak tahun 2011. Debbie Berkowitz, pakar keamanan pekerja Universitas Georgetown, mengatakan,
I'm talking about things like mining, working in meatpacking plants, roofing, digging trenches.
Saya berbicara tentang hal-hal seperti bekerja di pabrik pengepakan daging, membuat atap, menggali parit, bekerja dengan gergaji pita, bekerja membuat peledak. Departemen Tenaga Kerja menemukan pabrik-pabrik pengemasan daging mempekerjakan anak-anak sejak tahun 2019.
Para ahli mengatakan imigrasi adalah salah satu alasan meningkatnya pelanggaran terkait pekerja anak. Dalam 2 tahun terakhir saja, Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika mencatat sekitar 250 ribu anak migran telah tiba di Amerika tanpa didampingi orang dewasa. Annie Smith dari Fakultas Hukum Universitas Arkansas mengatakan,
when we think about the kids who are most vulnerable, we need to be asking why are children needing to work to support themselves and their families, and what
ketika
can we do
kita
to
berpikir tentang anak-anak yang paling rentan, kita perlu bertanya mengapa anak-anak itu perlu bekerja untuk menghidupi diri mereka sendiri dan keluarga mereka, dan apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi akar penyebab kemiskinan yang mendorong mereka melakukan pekerjaan yang berbahaya.
Menurut Pusat Studi Anak-anak dalam Kemiskinan, lebih dari 11 juta anak di Amerika saat ini hidup di bawah garis kemiskinan federal. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Iklim California mendorong berbagai kegiatan di luar ruangan. Bagi banyak penduduk, lingkungan alam negara bagian ini menjadi salah satu keprihatinan utama mereka. Berbagai aksi yang menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan pun seringkali melibatkan banyak anggota keluarga.
Korps Konservasi Long Beach, California, menjalankan tradisi menanam pohon yang berawal dari Korps Konservasi Sipil tahun 1930-an. Keduanya adalah program yang didanai publik yang melatih kaum muda dalam membantu melestarikan lingkungan. Anggota korps dan kelompok pemuda lainnya mencabut tanaman invasif dari Kepulauan Channel di lepas pantai California Selatan sebagai salah satu dari banyak proyek lingkungan di negara bagian ini, kata Dan Knapp dari Korps Konservasi Long Beach. Di Taman Nasional Yosemite atau Pulau Catalina, kami melakukan proyek yang sangat rapi di Suaka Margasatwa Nasional Seal Beach, di mana anak-anak muda menandai listerns, spesies burung yang terancam punah, bekerjasama dengan para ilmuwan di sana juga menandai penyu, kata Dan. Sementara Dan mengawasi kelompok konservasi pemuda, saudaranya John Epp bekerja sebagai ilmuwan senior di The Nature Conservancy, sebuah kelompok konservasi nasional. John fokus pada tanaman invasif di Kepulauan Channel di negara bagian itu, di mana ia terbang dengan helikopter dan diturunkan di berbagai tempat yang indah namun sulit dijangkau. John Knapp mengatakan, Anda bisa saja turun di atas batu yang menonjol di tebing untuk merawat sesuatu, seperti rumput pampas atau tanaman invasif lainnya, kata John. Istri John, Dennis Knapp, juga seorang ilmuwan lingkungan. Ia adalah Direktur Konservasi dan Penelitian di Santa Barbara Botanic Garden. Keduanya memang sangat menyukai alam terbuka. Dennis mengatakan kencan kedua mereka, mereka pergi ke alam terbuka, di mana mereka mendaki, dan pergi ke pantai, katanya. Sementara itu, saudara perempuan Dennis, Junine Cross, mengatakan, awal keterlibatannya pada kegiatan pelestarian lingkungan hidup ini berawal dari kecintaannya pada alam terbuka.
My sister and I spent so much time outdoors. My mom and dad really encouraged.
Mengikuti kelas lingkungan hidup serta dorongan yang kuat dari kedua orang tua mereka. Kini ia menjadi direktur pengembangan untuk Audubon California yang melindungi burung dan habitatnya. Anak Dan, Janine dan Eden Knapp juga aktif terlibat dalam berbagai kegiatan pelestarian lingkungan. John Knapp mengatakan, hanya dengan melihat kekuatan alam hidup bersamanya, saya pikir benar-benar berdampak pada keluarga saya, kata John. Demikian laporan Mike O'Sullivan dari Los Angeles, California. Saya Irfan Ihsan, VOA.
VOA This Evening.
Akhiri kesibukan hari kerja Anda dengan rangkuman berita terpenting dan info menarik dalam VOA This Evening setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat.
Pertemuan Komite PBB untuk memberantas polusi plastik dimulai di Paris Senin lalu. Plastik menumpuk mulai dari dasar laut sampai tempat pembuangan sampah. Para produsen telah mulai beralih ke bahan yang bisa diurai secara hayati. Tetapi miliaran ton sampah plastik yang sudah ada di lingkungan kita akan tetap ada untuk saat ini. Laporan wartawan Arash Arabasadi disampaikan Madeoni.
Dari belahan dunia manapun kita memandang, plastik adalah masalah. Produsen memproduksi sekitar 460 juta ton plastik setiap tahun, kurang dari 10%-nya didaur ulang. Program lingkungan PBB mengatakan kita bisa memangkas sampah plastik hingga 80% dalam beberapa dekade mendatang, menggunakan teknologi yang ada dan dengan mengikuti mantra 3R, reduce, reuse, recycle, atau kurangi, gunakan kembali, daur ulang. Tetapi para ilmuwan dan para aktivis memperingatkan industri manufaktur plastik seperti diketahui dalam jangka panjang tidak berkelanjutan. Profesor Biologi Kimia di University College London, Helen Hills, kepada kantor berita Associated Press mengatakan,
"You have to be very careful about unintended consequences. So if there is a new polymer material that is going out into the market, then manufacturers have to think really carefully about the end of life of that material."
Kita harus sangat berhati-hati tentang konsekuensi yang tidak diinginkan. Jadi, jika ada bahan polimer baru yang masuk ke pasar, maka produsen harus memikirkan dengan sangat hati-hati tentang akhir masa pakai bahan tersebut.
Sebagian besar bahan itu berakhir di tempat pembuangan sampah atau di saluran air, sehingga merusak habitat tumbuhan dan hewan, sekaligus mengancam seluruh ekosistem. Para peneliti di University College London kini mempelajari cara mengurangi sampah plastik yang dihasilkan manusia. Itu termasuk bioteknologi, seperti menyebarkan bakteri pemakan plastik dalam digester anaerobik kecil. Singkatnya, ini adalah perangkat tempat bakteri memecah bahan yang biasanya mengolah bahan organik tetapi kali ini plastik. Jack Jeffrey, seorang insinyur biokimia di University College London, mengatakan,
"So we want to reduce those times. We want to reduce the time taken to degrade plastic in anaerobic digesters."
Jadi kita ingin mengurangi waktu itu. Kita ingin mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengolah plastik di digester anaerobik untuk membuat prosesnya sekitar 3 minggu yang saat ini dijalankan secara komersial oleh digester anaerobik.
Sementara para aktivis mendukung langkah-langkah ini, mereka mengatakan perjuangan panjang membutuhkan lebih banyak dukungan dari negara-negara yang serius dalam mengurangi sampah plastik. Ilmuwan PBB memperkirakan bahwa 9,2 miliar ton plastik diproduksi dari tahun 1950 hingga 2017. Sekitar 7 miliar ton diantaranya adalah limbah. Saat pertemuan baru Komite Negosiasi Antar Pemerintah untuk Polusi Plastik yang diorganisir oleh PBB dimulai minggu ini di Paris, para pengunjuk rasa mengatakan sekarang waktunya untuk bertindak. Madioni dan Leona Triyono, VOA.
Cek, cek. Oke, sekarang kita udah di dalam gedung putih.
Kenapa Amerika Serikat takut banget dengan TikTok?
Karena kita tahu banyak juga konten-konten TikTok itu sifatnya politik.
Dari sudut Demokrat, sudah hampir pasti it's going to be Joe Biden again. On the Republican side, Donald Trump dan Ron DeSantis.
Simak obrolan tentang dinamika politik di Amerika Serikat dalam serial podcast VOA bersama White House Bureau Chief asal Indonesia pertama, Patsy Widakuswara, dan saya, Rifan Dwi Astono, hanya di podcast BTS Gedung Putih.
Berita tadi sekaligus menutup episode VOA This Morning kali ini. Terima kasih sudah mendengar VOA This Morning bersama kami, Sharon Margaret Sumolang, produser Bani Rahayu, dan teknisi Zubair Altaib. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa, ikuti juga berbagai berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan follow media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram. Jaga kesehatan ya pendengar, smile and be kind! We'll be right back.